Tervetuloa kuuntelemaan Podmanin Pod Talks-podcastia. Minä olen Taru Lindeman.
Ja minä olen Laura Raitio. Tänään keskustelemme yritysten riskienottohalukkuudesta ja kyvykkyydestä. Tämän päivän vieraamme on Three Step ITin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen. Hän on kokenut liikkeenjohtaja. Hän on onnistunut luotsaamaan Three Step ITin menestystarinaksi, joka on onnistunut kansainvälistymään kannattavasti. Kun yli 20 vuotta sitten kiertotaloudesta ei puhuttu juuri missään, teki Three Step IT jo käytännön liiketoimintaa asian tiimoilta ja kasvoi kansainväliseksi toimijaksi. Miten yrityksen johdossa uskallettiin ottaa täysin muista poikkeava suunta? Mistä löytyi tarvittava riskinottokyky ja halukkuus? Lämpimästi tervetuloa Pod Talks -podcastiin, Jarkko.
Kiitos paljon.
Ennen kuin mennään syvemmälle tähän päivän teemaan, niin olisi mielenkiintoista kuulla vähän sun omista hallitustehtävistä ja kokemuksista. Mikä on ollut sun ihan ensimmäinen hallituspaikka?
No, mä olin 18-vuotiaana mukana perustamassa tämmöistä sairaalatarvikkeiden erikoisliikettä kuin Oy LifeMed AB, joka on yhä edelleen hengissä. Olen ylpeä siitä. Ja näin olen käytännön ja lähinnä kirjanpitäjän kautta me ymmärrettiin, mitä meidän pitää tehdä ja minkälaisia hallituksen kokouksia pitää, jotta selvitään erilaisista yhtiöhallintoon liittyvistä asioista. Sitten yrittämiseen löytyi varmastikin jo silloin tahtoa ja valmiuttakin jossain määrin. Sanotaan, että oli paljon innokkuutta, mutta osaaminen ja ymmärrys tähän hallintoon ja tarvintaan dokumentointiin, niin kyllä se kasvoi niin kuin käytännön tekemisen kautta.
Mutta hei, siis 18V ja siellä mukana.
Ja kun sanottiin, että ei saa käyttää aikamäärätä, niin se ei ollut eilen.
Näin.
No miten sen jälkeen? Eka kokemus, kirjanpitäjä neuvoa, että ainakin paperit kunnossa ja nämä on niitä asioita, mitä pitäisi katsoa. Mutta jos vielä jatketaan sitä hallituspolkua, niin minkälaisia tehtäviä sulla on tässä matkan varrella ollut?
No mulla oli hyvin monenlaisia ja sitten jos mä mietin nyt ihan niin kuin viime aikoina ehkä mikä on ollut itselle semmoinen mielenkiintoinen, jos ei seikkailu, niin ainakin semmoinen oppimisprosessi oli, että mulla oli mahdollisuus olla mukana. Jos ajatellaan tuota edellistä esimerkkiä, että silloin oltiin 18-vuotiaana vähän niin kuin startup-tyyppisenä, semmoisena kokemattana miehen alkuna niin yrittämässä. Niin jos mennään toiseen ääripäähän, niin varmaankin yksi mielenkiintoisimmista ja opettavista kokemuksista liittyy, kun mä olin mukana tämmöisen venäläisen teleoperaattorin kuin Megafonin hallituksessa. Ja siellä sitten niin yritys- ja johtamiskulttuurin lisäksi sain mahdollisuuden, oli riippumaton hallituksen jäsen, sain olla mukana johtamassa Megafonin poistamista Lontoon pörssistä. Ja voisin sanoa, että oli niin kuin todella hienoa nähdä ja tehdä huolellista yhteistyötä maailman parhaiden kansainvälisten neuvonantajien kanssa ja samalla saada toteutettua haastava tehtävä kaikkia sidosryhmiä tyydyttävällä tavalla maaliin keväällä 2019.
Siinä on ollutkin varmaan aika mielenkiintoinen ja haasteellinen tehtävä. Nyt jos
ymmärsin tulla pois ajoissa.
Kyllä. Jos miettii näitä kahta ääripäätä, niin kuin sä sanoit, toinen aloitteleva yritys, startup ja sitten tällainen listayhtiön hallituskokemus kansainvälisessä ympäristössä ja sitten sun oman kasvu Three Step IT:n yrittäjänä, johtajana hallituksessa, niin miten sä näet näistä muista hallitustehtävistä, erityisesti näistä kahdesta erilaisesta, oliko niissä jotain yhteneväisyyttä, jotain oppeja, mitä sä oot vienyt sinne omaan päivittäiseen työn tekemiseen?
No oppeja, mun mielestä voi aika hassuakin, kun katsoo taaksepäin tai katsoo sitten eteenpäin, niin musta tuntuu, että ei ne yritykset niin erilaisia. Siis perusajatushan on kaikissa kumminkin sama, että mun mielestä kun mennään johonkin mukaan, niin pitäisi suunnilleen ymmärtää, että onko tässä joku ansaintalogiikka ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja jos mietin, että mistä on ehkä ollut isoin tämmöinen yksittäinen niin kuin oppi, mitä mä oon vienyt urallani eteenpäin, niin kyllä se on lähtenyt liikkeelle tuolta armeijasta.
Okei.
Okay. Että armeija, joka tällä hetkellä on kovinkin kuuma aihe. Ja niin se on semmoinen, mitä mä käytän niin kuin hyvin monessa eri tasossakin. Ja kaikki lähtee mun mielestä siitä, että mikä on tilannekuva. Ja on aika mielenkiintoista, että ollaan sitten hallituskeskusteluissa tai johtoryhmissä joskus huomata, että kun ihmiset on kovasti eri mieltä asioista. Niin siinä kun lähdetään faktapohjaisesti tutkimaan asiaa ja onkitaan ensiksi selville, että hei, ollaanko me ylipäätään samaa mieltä näistä faktoista. Ja joskus on kyllä hassua löytää sellainen tilanne, että ei olla, jolloin on aika mahdotonta sitten päästä yhteisymmärrykseen. No sitten toisaalta joskus törmätään tilanteeseen, jossa faktat nähdään samalla. Ollaan samaa mieltä, että nämä on nämä faktat, mutta sitten johtuen meidän omasta taustasta, ollaan nyt sitten, otetaan esimerkkinä vaikka talousjohtaja ja myyntijohtaja, niin ollaan eri mieltä siitä, että mitä nämä faktat tarkoittaa. Mutta sitä kautta toisaalta syntyy aitoa diversiteettia ja keskustelua. Niin kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen tilannekuva, käsitys, faktat ja sitä kautta niin aito vuorovaikutteinen keskustelu, joka vie eteenpäin.
Hauska, että sanot näin. Me ollaan Boardmanissa tehty muutaman viime vuoden aikana aika monen monituista tilannekuva-analyysiä yhteistyössä eri yritysten kanssa juuri tästä haasteesta johtuen, mistä puhut. Koska paljonhan niin kuin erilaisten niin kuin maailman tilanteiden muuttuessa ja yritysten kilpailutilanteen muuttuessa niin on tehty ummet ja lammet erilaisia skenaarioita, että miten me mennään tulevaisuuteen. Mutta sitten se onkin unohtunut just tämä kysymys, että mikä se on niin kuin tosissaan tämä tilanne ja onko se ollenkaan edes samanlainen käsitys meillä kaikilla?
Juuri näin.
Mennään päivän teemaan. Tarkoitus olisi jutella yhdessä liiketoiminnan riskeistä ja yhtiön kyvystä ja halukkuudesta ottaa niitä riskejä. Ja tietysti Three Step IT:n tarina, johon päästään vähän myöhemmin, niin on hyvinkin mielenkiintoinen ja siinä tätä tematiikkaa on hyvä käsitellä. Mutta jos mietitään ihan ensi alkuun, näin kuin Boardmanilla ollaan, niin omistaja ja hallituksen johdon päätöksentekoketjua, niin miten tätä riskinottokykyä ja halukkuutta pitäisi tässä ketjussa miettiä?
Mä ehkä vähän katson yksinkertaisin yrittäjän lasiin tätä.
No se on tervetullut vinkkeli, anna tulla vaan.
No kyllä mulla niin kaikki lähtee siitä, että pitää ensin, tai otetaan näin, että silloin kun mä menen johonkin toiseen kuin omaan yrityksen hallitukseen, ja kyllä mä lähden selvittää silloin sitä, että mikä on omistajastrategia. Että kyllä kaikki lähtee siitä, mä ainakin pyrin siihen, että saisin selville, että mitä ainakin pääosa omistajista ajattelee. Ja sitten mä toivoisin, että siellä olisi semmoinen yhtenäinen käsitys, että missä rajoissa me liikutaan. Ja sen jälkeen sitten, sittenhän se on aika yksinkertaista, että omistajat sitten valitsee sopivan hallituksen ja mun mielestä sitten hallitus hyväksyy yhtiön johdon ehdottaman strategian ja sen jälkeen lähtee valvomaan, että sitä strategiaa toteutetaan. Ja sitten johto vaan lainausmerkeissä kaikessa yksinkertaisuudessaan toteuttaa sitä strategiaa.
Onko siinä vaikea löytää näillä eri tasoilla omistajat, hallitus, johto, se, että kuka nyt päättää minkäkin tason asioista ja pitkän tähtäimen, lyhyen tähtäimen tai kuinka isoista asioista puhutaan?
No mun mielestä toi riippuu täysin yrityksestä, että joskus se voi olla niin, että siellä on yksi olevinaan kuningas kaiken päällä, joka päättää kaikesta eikä siellä ole edes todellista organisaatiota. Mutta sitten jos puhutaan semmoisesta niin kuin hyvän corporate governancein mukaan toimivasta yhtiöstä, niin näitä raja-aitoja, niin jotkut haluaa pitää niitä kauhean tiukkoina. Eli on sellaisissakin hallituksissa mukana, missä ollaan ihan selkeästi tehdään ero, että ei missään tapauksessa sotketa ja laiteta sormia ollenkaan sinne. Ei kääritä hihoja ja mennä sinne oikeaan operatiiviseen työhön. Sitten on toisia hallituksia, joissa suorastaan edellytetään ja missä kannustetaan siihen, että pieni operatiivinen apu on hyvästä. Että kyllä tämä on niin kuin mun mielestä riippuu siitä yrityksestä ja ympäristöstä, että missä ollaan tekemistä. Yhtä ainoata oikeaa ratkaisua ei varmaankaan ole.
Jos ajatellaan, itse toimii erilaisissa hallituksissa ja sulla on iso kokemus, niin onko sellaista tilannetta, että sellainen niin kuin riskienhallinta yrittää ottaa vähän niin kuin yli?
No onhan niitäkin, että sitten tulee semmoinen, että jos katsotaan, että otetaan se, minkälainen se, jos otetaan niin hallituksen kautta. Että minkälainen hallitus meillä on, onko siellä minkälaista diversiteettiä. Ja toivottavasti kaikki ei ole meille pelottomia, että ei ole lainkaan riskien hallintaa, mutta sitten taas toinen ääripää, että jos olisi vaan puhtaasti vähän enemmän niin kuin kontrollifunktio, valvotaan omia etuja, vaikka sijoittajien etuja, ja hallitus onkin enemmän niin kuin juristi ja kattelee taaksepäin ja toteutuneet juttuja, niin kyllähän silloin tämmöinen tietty kontrolli rupeaa ottaa vallan ja vie ehkä tehokkuutta pois siitä varsinaisesta tekemisestä.
Niin ja sitten kun puhutaan siitä, että pitäisi olla kyvykkyys sitten kuitenkin ottaa sitä riskiä, kun se nyt lähtökohtaisesti kuuluu tähän bisnekseen.
Kyllä ja kellä se tahtotila silloin löytyy. Niin. Jos hallitus nujertaa, jos nyt ajatellaan, että se on hallitus, niin kenen niin kuin oikeasti velvollisuus ja kenen mahdollisuus se on niin kuin kannustaa ja hakea näitä kasvun edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Mm.
Miten siinä hallitukseen sitten saa sellaisen tunnelman, että ymmärretään itse asiassa, että riskien hallinta on yksi asia ja riskinottokyvykkyyden määrittäminen on yksi asia ja sitten riskinottohalukkuuden määrittäminen on vielä niin kuin kolmas asia.
Niin, kyllä mä luulen, että se lähtee siitä kulttuurista, eli avoimesta, rehellisestä keskustelusta siitä, että otetaan nyt muutama, mitä ainakin itse olen yrittänyt vaalia, koska on joskus ihastunut tähän fail fast ajatusmaailmaan, jossa sitten eri tasoilla uskalletaan yrittää ja sitten jos epäonnistutaan, niin ymmärretään myöskin, että nyt ollaan epäonnistuttu, mutta se on niin kuin normaalia toimintaa. Eli kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen vaan niin kuin pelkäämättömyys ja kannustaminen yrittämiseen.
Mm. Pelkäämättömyys yrittämiseen, sä puhut itse vahvasti just tämmöisestä entrepreneur-taustasta, että on iso draivi ja lähdetään tekemään, mutta kyllähän eri omistusmuodoilla lienee aika iso vaikutus.
Totta kai, eli omistusmuodot luonnollisesti vaikuttaa suuresti, omistusmuodot ja sitten rahoitustilanne, mä sanoisin, että ne vaikuttaa hirveästi siihen, että minkälaista riskinottokykyä meiltä löytyy, että jos nyt ajattelee erilaista ääripäätä tässä, että jos nyt otettaisiin vaikka, että olisi sitten tiukasti yrittäjävetoinen tai yrittäjän hallussa, että kasvollinen yrittäjä versus sitten taas listattu yritys, niin kyllähän siinä on kaksi ihan erilaista maailmaa. Tai perheyritys, joka mun mielestä on sinänsä tosi, tosi hieno asia, niin näissähän, koska yhdessä paikassa on selkeät kasvot ja tahtotila, toisessa taas, jos ajattelet listautunut yhtiö, niin siellä saattaakin olla ylinjohto, joka ja jonka pitääkin viedä sitä asiaa eteenpäin, mutta siellä saattaa olla, uskaltaisin sanoa, vähän enemmän ehkä politikointia kuin jossain muissa yrityksissä. Ja sitten taas perheyrityksessä, niin ehkä siihen riskinottokykyyn ja halukkuuteen vaikuttaa semmoinen tunnelma, että onko tämä yritys mulla vaan lainassa vai saanko mä oikeasti yrittää täysillä.
Niin ja sitten tietenkin, kun tähän vielä ympätään se, että on erilaisia yhtiöitä ja sitten yhtiöt on eri vaiheissa.
Kyllä.
Niin kauhean suurta riskinotto, voi olla suuri riskinottohalukkuus ihan alkuvaiheessa, mutta ei ole oikeastaan mahdollisuuksia ottaa sellaisia riskejä.
Joo, voi olla hyvin niin, eikö ne, että löytyy niin kuin tahtotila on voimakas, mutta sitten rahoitustilanne tai osaaminen ja kenties ajoitus, niin ne ei vaan niin kuin klikkaa kohdalle.
No jos mietitään ihan konkreettista keissiä ja 3-step IT:tä ja sen tarinaa, niin miten jos vähän taustatat meille kuulijoillekin siitä alkuvaiheesta vähän sitä polkua, niin minkälaisia isoja päätöksiä sen suhteen on tarvinnut tai siellä tehdä riskien ottokyvyn näkökulmasta ja halukkuudenkin näkökulmasta?
No tahtotilahan löytyi, kun uskallettiin lähteä yrittäjäksi. Ja niin kyllähän siinä oli niin kuin kaikki normaalit alkuvaiheen sudenkuopat ja niistä selviäminen. Kyllä mä sanoisin, että se niin kuin, ja sitten siitä, että mitä epäonnistumisesta ajatellaan, että pelottaako olla yksi niistä epäonnistuneista yrittäjistä. Itse ei kumminkaan niin, tai kollegan kanssa ei koettu näin, vaan todettiin vaan, että hei, että me yritetään ja meillä on varaa yrittää, kun kerran lainaa jouduttiin ottaa, niin 12 kuukautta ja sitten joko onnistutaan tai ei onnistuta, mutta yritetään se aika täysillä ja sitten jos asiat ei mene ihan niin kuin on suunniteltu, niin sitten vaan yritetään päästä muille töihin ja maksetaan pelivelat pois. Eli se uskallus löytyi.
Mutta hei Jarkko, pakko kysyä tähän väliin, että onko vielä olemassa sellainen tunnelma, että jos mä niin kuin epäonnistun yrittäjänä, niin mä oon ihan todella failure.
Ei, mulla ei ole.
Niin, mutta kun sä mainitsit
tuossa.
Joo,
mutta kyllä nyt, eikö se olisiko ollut tässä, että nyt kun lueskelee edelleen näitä lehtiä, niin kaikesta hienosta työstä, mitä tehdään eri paikoissa ja puhutaan, niin paljon nyt on, että yrittäjyys on paljon lisää hohtoa siitä, kun itse on aloittanut. Eli nyt tämä hyväksytään paljon paremmin, mutta jotenkin on edelleen kumminkin semmoinen tunne, että vain tiettyyn pisteeseen asti. Ja niin sitten tämä on ehkä osa vähän pidempää prosessia ja toivottavasti uusi sukupolvi sitten tulee muuttaa tämän. Että musta tuntuu, että meillä tulee olla entistä enemmän yrittäjiä, koska tämä työmaailma muuttuu. Meistä jokaisesta tulee kohta pieni yrittäjä.
Tämä on aika tärkeä juttu tämän riskinottokyvykkyyden ja nimenomaan halukkuuden osalta, että ei tarvitse niin olla sellainen pelko takapuolen alla, että menee maine ja vaikka menisi mammonatkin.
Kyllä, ja täällä onneksi Suomessa löytyy paljon hyviä tahoja, jotka tekee hyvää työtä tämän kasvun eteen. Otetaan malliksi Boardman ja kasvuryhmä.
Kyllä.
Olemat ihan erinomaisia paikkoja.
No sä aloitit vielä tuosta 3-step IT, että halukkuus teillä perustajilla oli. Niin mites kun mennään eteenpäin? Mitkä oli sellaisia isoja päätöksiä, jolloin piti tehdä niitä kovia kysymyksiä tai päätöksiä siitä, että otetaanko riskiä ja kuinka suurta, niin miten siinä alkuvaiheessa?
No varmaankin semmoinen, että me oltiin, kun me kumminkin lähdettiin liikkeelle silloin 97, niin meille tarjotumien, nyt varmaan tästä voi ihan hyvin kertoa, niin meille tarjotui hyvä mahdollisuus heti kohtuun alkuvaiheessa, sitten kun nähtiin, että tämä liiketoiminta ei kantaa, niin meillä oli hyvät keskustelut Nokian kanssa. Ja meillä olisi ollut sitten mahdollisuus päästä Nokian kanssa hyvinkin tiiviiseen yhteistyöhön, eli he olisivat käytännössä niin kuin ottanut meidät rakentamaan heille sitten näitä siihen aikaan, puhuttiin sitä rahoituspalveluista lähinnä, ja uudella ajatusmallilla, niin kyllä me käytiin tiukka keskustelu kollegan kanssa silloin, kun me torpattiin tämä ja ilmoitettiin sinne, että he kaikesta tästä mielenkiinnosta huolimatta, niin me ei tulla ja me ei aloiteta yhteistyötä teidän kanssa. Ja sitten kun me perusteltiin se sillä, että muuten me tämä kaikki meidän aika tulee menee siihen, että me aletaan toimia alihankkijana yhdelle erittäin isolle ja varmastikin arvokkaalle päämiehelle, niin me tehtiin toisenlainen valinta ja sanottiin ei kiitos ja jatkettiin pienen sälän kanssa, sanotaan näin.
No, mutta tuossa on nyt hyvä esimerkki siitä, että vaikka alku on hyvä halukkuus, niin sitten tarvitaan se kyvykkyys myös niin kuin tehdä päätöksiä, että minkälaista riskiä ollaan valmiit ottamaan. Miten te olette sitä kehittänyt ja onko se tullut vain kokeilujen kautta vai onko, miten sä näet tämän?
No musta tuntuu, että mä ainakin sun kanssa ennenkin kertonut, että mulla on ollut tämmöinen yksinkertainen nyrkkisääntö, joka oli sitten oikeastaan toiminut alusta lähtien, että mä oon pitänyt tämmöistä pientä omaa sääntöä, joka on tarkoittanut sitä, että jos musta tuntuu, eli mun vaistot sanoo, että tämä on hyvä riski ja tämän voisin niin kuin ottaa, niin ilman sen kummempia keskusteluja mä oon väittänyt, että mä uskallan ottaa riskin, jossa maksimissaan tuhoutuu yhtiön yhden vuoden tulos. Ja mä oon pitänyt sitä semmoisena ihan viimeisenä ohjenuorana ja sitten jos mennään siihen, että se riski on isompi kuin tämä yhden vuoden tulos, niin kyllä mun sitten kannattaa kuunnella vakavasti ihmisiä mun ympärillä ja miettiä sitten ja tehdä oikeita analyysejä.
Teillä on ollut kova kasvu ja toiminta laajentunut ja onko jossain vaiheessa sitten tullut sinne keskusteluun, säkin oot hallituksen puheenjohtajan roolissa, teillä on ulkopuolinen johto viemässä strategiaa ja toteuttamassa, niin tämä riskien hallintanäkökulma. Ja missä vaiheessa piti ruveta miettimään vähän isommin, että kuinka paljon uskalletaan, miten paljon pitää varautua riskeihin?
Totta kai siis nykyisin me ollaan jo sanotaan sen koko luokan yritys, että mä tässä kattelin justiin materiaalit, koska meillä on kerran vuodessa on tämmöinen, hallituksessa käydään niin kuin ihan kunnon riskianalyysit läpi ja sitten totta kai riskejä on erilaisia. Mm. On liiketoimintaan liittyviä riskejä, jotka on mun mielestä hyviä riskejä ja sitten on jotain niitä, mitä täällä maailmassa sitten tapahtuu, jotka voi olla hyviä tai sitten hyvin huonoja. Ja nämä tietysti tänä päivänä hoidetaan hyvin ammattitaitoisesti.
Miten teillä kuvailisit tätä roolitusta nyt sitten ihan Three Step Itin osalta tässä riskinottohalukkuudessa, kyvykkyydessä? Tuossa äsken vähän puhuttiin yleisemmin, että usein siellä pienillä yrittäjillä on isompi halu ja sitten kun päästään isompaan yhtiöön, hallitusrooli saattaa jäädä just valvojaksi. Miten paljon keskustelette siitä ja kuka raivaa tätä edelleen kasvua ja riskinottokykyä?
No ajatus tähän nyt on niin tosi hyvä, koska me ollaan nyt tietyn kynnyksen äärellä ja meidän pitää miettiä nyt omaa toimintaa ja me mietitään sitä nyt tänä keväänä hyvin vakavasti ja tätä varten niin mä oon taustottanut sen hyvin tarkasti itse sitten, että mikä on eri omistajien tahtotila ja riskinottokyky, koska mulla on semmoinen kutina täällä jossain, että me tullaan tekemään jotain ja se tarkoittaa riskinottamista. Ja siinä me voidaan, toivottavasti me onnistutaan ja me lähdetään siitä, että me onnistutaan, mutta me voidaan myös epäonnistua. Ja nyt me on jaettu tämä keskustelu omistajien kanssa, että kukaan ei sitten meistä lähde katselemaan toisia, että olisiko meidän kumminkin pitänyt toimia toisin. Ja tämä keskustelu me ollaan käyty ihan tässä pari viikon sisällä. Ja nyt tällä hetkellä mä oon sitten kommunikoimassa tätä viestiä ja omistajien tahtotilaa riskinottokyvystä niin hallituksen jäsenille, jotta hallituksen jäsenet sitten osaavat sitten miettiä, että mitä sitä tarkoittaa sitten enemmän siellä niin kuin strategisen tekemisen puolella.
Tämä on tosi tärkeä huomio ja just siitä, mitä sä aloitit, että itse asiassa omistajastrategia ja omistajat määrittelee sen ison viitekehyksen, minkä sisällä toimitaan. Teilläkin on riippumattomia ammattitaitoisia hallituksen jäseniä, niin onko siinä minkälaista keskustelua? Sanoit, että nyt otatte yhden vakavan keskustelun, että miten tällä hetkellä tilanne nähdään, mutta ihan tässä niin sanotussa päivittäisessä toiminnassa, kun tulee vastaan mahdollisuuksia tai jotain yllättävää niin kuin koko ajan liiketoimintaympäristössä, niin onko siinä mitään eroa tai miten omistajat ja riippumattomat hallituksen jäsenet suhtautuu näihin?
No, meillähän ei ole omistajien edustaja, jos ajatellaan, että meikälän nyt sitten olisi omistajien edustaja, niin mä oon ainut omistajien edustaja ollut siellä hallituksessa. Meillä on mukana hienosti meidän istunnollisia sijoittajia, mutta me ollaan yhdessä päätetty jo aikoja sitten, että me haetaan hallitukseen parhaat mahdolliset osaajat. Ja niin näin ollen, niin me ollaan ehkä sitä kauttakin lähdetty rikkomaan näitä ja saadaan aikaiseksi aito corporate governance meidän puolelle. Ja ulkopuolista hallituksen, ja ulkopuolista on ehkä väärä sana, ei todellakaan ulkopuolisia, vaan ne riippumattomat hallituksen jäsenet, niin kyllä mä näen, että ne on niin kuin todellinen voimavara.
Jarkko, hei, jos puhutaan riskinotosta suomalaisissa yrityksissä yleisemmin, ja aika moni yritys kipuilee sen kasvun rakentamisessa, ja sehän toisaalta sitten tarkoittaa sitä, että kipuillaan sen riskinoton määrittelemisessä, että kuinka paljon on kyvykkyyttä, kuinka paljon on halukkuutta. Mitkä se olisi niin kuin vähän semmoiset sun neuvot semmoisessa tilanteessa, että hallitus ja yrityksen johto pääsisivät pois toisaalta hallitsemattomasta tilanteesta ja toisaalta sitten semmoisesta liian kontrolloidusta tilanteesta? Mä myönnän, tämä on iso kysymys.
On jo, eikö sä tiedä, mistä lähtisi liikkeelle. Mä enemmän katsoisin, että onko kasvu hallittua vai hallitsematonta? Onko niin. Se niin kuin, vai mitä sä ajat?
No, mä ajattelen sitä, että riskinottohan voi olla hallitsematonta, jos ei niin kuin tehdä kunnolla sitä alkuun sitä työtä. Ja taas toisaalta voidaan halvaannuttaa tyystin yrityksen kasvu, kun kontrolloidaan, pyydetään aina lisää analyysiä, eikä oikeastaan päästä siitä riskien hallinnasta niin kuin eteenpäin pätkän vertaa. Mm. Niin milläs tätä muuttaisit? Mitäs ohjeita, vihjeitä antaisit?
Okei, no jos olisi byrokratiaan liittyvää, eikö niin, niin silloin, koska on ollut semmoista taipumusta, että hukkuu siihen byrokratiaan, eli ei uskalleta lähteä liikkeelle, niin kyllä mä sanoisin, että niissä se, että jotta ei huku byrokratiaan turhiin analyyseihin, niin positiivisia asioita tapahtuisi huomattavasti enemmän ja nopeita epäonnistumisia, jos mentäisiin kumminkin kaikkeen bisnes edellä. Eli se, että ilman lainausmerkeillä liikaa riskienhallintaa. Eli käytännössä, miten sitten käytännössä voitaisiin toimia tai pitäisi toimia, niin mun mielestä pitää uskaltaa antaa vastuuta ja valtaa organisaation eri tasoille oikeassa suhteessa. Se päätös pitää pystyä tekemään ja siihen pitää luottaa.
Siinä tarvitaan aikamoista ymmärrystä, syvällistä ymmärrystä hallituksen jäseniltä, mutta yhtä hyvin omistajilta ja johdolta, että mikä se business on. Ja sä puhuit aika hyvin tässä äsken siitä, että jos sulla on fiilis, jos sulla on semmoinen vatsatunne, että tämä kannattaa tehdä, niin sen vatsatunteen kanssa, fiiliksen kanssa pitäisi päästä siitä byrokratiasta sitten yli.
Kyllä, ja parastahan on se, että sitten kun se fiilis tuntuu hyvältä ja sitten jos pikkasen on fiksu ja tekee vähän kotiläksyä ja ne näyttää vielä samaan suuntaan, niin sitten ollaan oikealla jäljellä. Silloin ehkä on kyseessä hyvä riski.
Jos puhutaan ihan karvan verran kuitenkin tuosta riskien hallinnasta, vaikka me sitä vähän tässä, ainakin minä yritin vähän niin kuin mainita, että kovin byrokraattista välillä, mutta eihän se suinkaan aina sitä ole. Milloin riskien hallinta on hyvää?
No, riskien hallinta on hyvää, jos homma toimii. Ja sitten se on täysin holtitonta tai hallitsematonta, jos ei homma toimi. Jos se niin kuin kiteytettäisiin sitä kautta. Ja erityisesti, jos ei siihen toimimattomuuteen osata reagoida nopeasti. Mä sanoisin, että seurantapalikat pitää olla kunnossa, että riskien hallinnassa, koska erilaisia milestoneja pitää olla ja tarkastelupisteitä. Ja ne on ehkä hyvin, ne on niin kuin, saattaa kuulostaa, että ne on helppo tehdä etukäteen, mutta ei ne aina ole. Mutta kyllä meillä pitää olla seurantaa ja arviointipisteitä, että mennäänkö me niissä rajoissa, missä meidän pitäisi mennä vai ei.
Hirveän helppohan on eri yhtiöissä, sanotaanko, jos siellä on vaikka tarkastusvaliokunta tai joku tiimi, joka tutkii vähän tarkemmin eri asioita, niin hirveän helppohan on hukkua erilaisiin riskikarttoihin ja mitikointitoimenpiteisiin. Ja sitten se iso kuva saattaa unohtua.
Kyllä.
Minkä verran vielä palaan teidän ihan sun käytännön kokemuksiin, niin siellä hallituksissa seurataan ihan nyt tätä globaaleja tapahtumia ja miten ne niin kuin teidän yhtiöön riskinäkökulmasta vaikuttaa. muuttaa, koska on tehty jo joitain päätöksiä ja sitten voi olla, että joudutaan niitä muuttaa, niin miten sitä seurantaa?
No tämä on hyvä, koska nyt jos puhutaan sitä globaalista seurannasta ja mikä on se kunkin hallituksen jäsenen niin kuin lisäarvo, mitä hän tuo kokoukseen, niin jokainenhan meistä tuo kokoukseen sitä, mitä on kuullut ja mitä on oppinut sillä välillä, mitä on tapahtunut edellisen kokouksen ja tämän uuden kokouksen välillä. Eli eihän me nyt tulla sinne hallituksen kokoukseen kuuntelemaan, että mitä on tapahtunut, vaan meidän tulee pystyä kaikkien seuraamaan ja seurata aikaa ja olla niin kuin käsipulssilla.
Ja sitten tämä taas korostaa sitä, että omalla toiminnallaan kukin hallituksen jäsen luo myös sitä kulttuuria, että mä seuraan tilannetta, ymmärrän bisneksen syvällisesti ja sitten rohkenen tehdä päätöksiä, kun joku tulee ison investointiehdotuksen kanssa.
Just niin, ja mä itse asiassa tässä, mun mielestä on tosi hienoa, kun joskus joku hallituksen jäsen soittaa esimerkiksi meikäläiselle ja niin kertoo, että hei, olenko huomannut tämmöisen ja mitä mä ajattelen tästä. Tai mitä me ajatellaan sitten käytännössä, mutta useinhan se tulee sitten puheenjohtajan kautta. Ja se on just semmoista niinku hyvää, aitoa uteliaisuutta, jota pitää olla.
Mä itse istun yhdessä hallituksessa, jos me aloitetaan kokous sillä, että jokainen kertoo vähän omasta vinkkelistään, mitä asioita on nähnyt, jotka voisi jollakin tavalla vaikuttaa. Esimerkiksi vaikka riskimielessä siihen yhtiön tai yhtiön strategiaan. Mutta se jo pakottaa lähtökohtaisesti alkuun, että et sä nyt viitsi oikein tulla ihan hiljaa istumaan sellaiseen keskusteluun.
Just niin. No mä käytän itseni monessa yhtiössä semmoista metodia, että kun kokous aloitetaan, niin hallituksen jäsenet aloittaa sen keskenään. Ja mitä mä teen tyypillisesti on, niin mä kysyn, että nyt perustuen siihen materiaaliin, mitä te olette saanut ja mitä tällä välin on tapahtunut, mitä te olette nähnyt ja kokenut. Miten te koette, että meidän tulee tässä kokouksessa käyttää meidän aika, jotta me ollaan parhaiten yhtiön johdolle hyväksi?
Hyvä happotesti heti alkuun.
Kyllä, tarkoittaa, että onko tutustuttu ja seurataanko aika.
Ja sitten ei pelkästään siis kokouksen lopussa, ei, vaan että niin kuin ollaan jo aktiivisia heti siitä alkuminuuteilta.
Joo, ja itse asiassa on niin todella hyvä, koska itse sitten varsinkin tuossa 3-5 puolella, kun on sisällä siinä bisneksessä niin täysin, seuraa sitä niin ehkä vähän liiankin läheltä joskus, niin se auttaa myös ymmärtämään, että miten riippumattomat hallituksen jäsenet, että kun he tulee ikään kuin vain siihen kokoukseen, että miten he pystyvät vielä paremmin ehkä joskus näkemään sen sieltä helikopterista, kun me, jotka ollaan sitten vähän enemmän siellä vielä lähempänä operatiivista toimintaa.
Oletko ollut sellaisessa tilanteessa, että kun riskien ottokykyä, halukkuutta mitataan vaikka jonkun investoinnin yhteydessä, niin johto vaikka ajaa suuna päänä asiaa eteenpäin ja hallitus joutuu pistämään jarrut päälle tai päinvastoin?
No itse asiassa varmaan johtuu tämä nyt. Liittyy omaan persoonallisuuteen, mutta mä tykkäisin siitä, jos johto tulisi ja ehdottelisi jotain hyviä haastavia juttuja ja pääsisi sitten niin kuin itse yhtäkkiä muuttuukin riskienhallintapäälliköksi. Sehän osoittaa vaan, että johto silloin tulee hyvillä ajatuksilla ja tuo niitä, että se on ikävä, jos se tilanne on toisinpäin. Ja niin totta kai on kohdattu matkan varrella monia erilaisia tilanteita ja sitten niitä on punnittu uudelleen ja keskusteltu ja kyllä aina ollaan johonkin hyvään päätökseen päästä.
Sä mainitsit tuossa äsken, kun Laura kysyi hyvästä riskienhallintatavasta, että pitää olla niitä milestoneja ja katsoa, että mennäänkö oikeaan suuntaan, niin mun tuli siitä mieleen, että kuinka paljon tai minkälaista keskustelua käydään, kun tehdään tällaista jotain isoa investointipäätöstä, joka vaikka sisältää riskin, niin kirjataan niitä oletuksia ja tausta-ajatuksia siitä, että miten oletetaan, että business kasvaa tai mitä tapahtuu, jotta voidaan sitten ottaa niitä milestoneja, että hei, nyt tapahtuu jotain yllättävää tai tämä ei mennytkään niin kuin oli valmis. Niin teettekö te esimerkiksi itse minkälaista analyysiä siihen heti alkuun, että minkälaisiin oletuksiin se riskinotto perustuu?
No, mä menisin tässä taas takaisin ajassa taaksepäin, että silloin joskus aikoinaan, kun itse asiassa vuonna 2000, kun meille tuli ekaa kertaa pääomasijoittaja mukaan ja he haastatteli sitten meitä ja sieltä tuli semmoinen varsinainen delegaatio katsomaan, että miten me täällä asioita hoidetaan ja kysyi silloin, että mikä meidän riskienhallintapolitiikka, että missä me mennään, niin mä sanoin, että kyllä me ollaan aina riski otettu, kun me ollaan sellainen havaittu. Se oli sitä aikaa ja totta kai nyt kun yritys on erilainen, niin kaikkihan kun puhutaan kumminkin niin isoista asioista, niin toisaalta se riippuu sitä suhteesta, niin meillä on varaa, osaamista ja mahdollisuuksia tehdä parempia suunnitelmia ja analyysejä etukäteen kuin mitä meillä on joskus ollut.
Joo. Ja kyllähän siihen riskiottokyvykkyyteen liittyy se, että uskalletaan myös muuttaa niitä päätöksiä, jos tilanteet muuttuu.
Joo, kyllä. Harvoin ne menee niin kuin on suunniteltu.
Just näin. Hei, sitten jos mietitään nyt vähän yleisemmin, sä oot kasvattanut yritystä, oot joutunut tekemään monenlaisia päätöksiä, ottanut riskiä ja ollut ottamatta, niin mitkä sun mielestä on ollut siellä matkalla sellaisia tärkeimpiä päätöksiä, mitkä on onnistunut?
Onnistumisia?
Kyllä.
Vai epäonnistumisia?
Saat kertoa epäonnistumisenkin, jos jommas kummassa on hyvä oppi.
No en mä osaa sanoa, onko siitä hyvää, mutta varmaankin se liittyy sit siihen, että ollut monessa mukana. Niin pahin, ehkä kumminkin kaikesta huolimatta, niin pahin epäonnistumista lienee se, että on ollut muutamassa hallituksessa mukana ja valitettavasti kyseinen yhtiö on sitten ajautunut konkurssiin. Niin kaikesta huolimatta, niin kyllähän se aina tosissaan harmittaa. Ja sitten taas toisaalta, että päätöksistä paras, mitä on koskaan uskaltanut tehdä, on se, että on uskaltanut lähteä yrittäjäksi.
Koska sä oot itse ollut monissa hallituksissa toiminut ja sulla on ollut tukena riippumattomia hallituksen jäseniä Three Step IT:n osassa ja alkaa olla aika pitkä kokemus erilaisista rooleista toimimissa, niin mikä on mahdollisesti ollut semmoinen paras hallitustyöskentelyyn liittyvä neuvo, jonka sä oot itse saanut, joka kannattaisi jakaa eteenpäin?
Se, että yrittäjien kautta yritys kannattaa olla rohkeita, nyt mä puhun niin kuin yrittäjän näkökulmasta, eli on vahvasti sitä mieltä, että hallituksessa kannattaa lähestulkoon aina olla aidosti riippumattomia jäseniä. Ja sitten täällä Suomessahan nämä hallituspalkkiot, ne on niin pieniä, että tämä hallitus, hyvä hallituksen jäsen, joka on aidosti kiinnostunut asioista, niin on lähestulkoon ilmaista työvoimaa ja vapaata konsultaatiota ja vie varmasti, tarjoaa uusia näkemyksiä ja vie varmasti yhtiötä eteenpäin.
No miten sitten, jos vähän kiteytetään nyt tätä keskustelua, kun me ollaan lähestytty riskienottohalukkuutta, kyvykkyyttä ja hallintaa omistajan ja hallituksen johdon näkökulmasta, niin minkälaiset teesit, Jarkon vinkit sä haluaisit tähän, että jäisi kuulijoille mieleen?
No mä sanoisin näin, että yrityksiä on hyvin erilaisia ja niillä on erilaiset riskinottokyvyt, mutta aivan sata varmasti, niin pitkällä tähtäimellä vain kasvu ja sen tavoittelu pitää yrityksen elinkelpoisena. Ja tämä kannattaa pitää mielessä. Ja sitten jos mietitään niin kuin hallitukseen lähtemistä ja niin kuin hallituksen jäsenenä oloa, niin mä olen sitä mieltä, että jos yritys tuntuu mielenkiintoiselta ja kiinnostavalta, niin hallituksen menoa ei tule pelätä. Ja hallituksessa mukana olo riittää normaali maalaisjärki, kunhan on aitoa uteliaisuutta sitä liiketoimintaa kohtaan ja menemällä mukaan tämmöisen hallituksen, niin se antaa itselle mahdollisuuden erittäin mielenkiintoisiin keskusteluihin ja sitä kautta toivottavasti myös hyvin tuloksiin. Ja hallituksen kautta voi todellakin vaikuttaa ja samalla pääsee katsomaan yritystä ja sen toimintaa niin erinomaiselta ja kiinnostavalta näköalapaikalta. Eli rohkeasti voi.
Tässä oli monta hyvää vinkkiä. Ja esimerkkiä hyvästä hallitustyöskentelystä ja miksi se on itse asiassa tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon, Jarkko.
Kiitoksia.
Kiitokset. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Haluatko kuulla lisää toiminnastamme? Käy sivuilla boardman.fi ja tule mukaan.